Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα και στα βελάκια, Αληθώς Ανέστη. Χρόνια πολλά, κάθε καλό στην οικογένειά σας.
Να είστε καλά και σιδεροκέφαλος, γιατί είστε σε μια ηλεκτρική καρέκλα που μετά την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες για παρεμβάσεις που θα κάνουν, αν δεν είναι ήδη, ασφαλείς τους σιδηροδρόμους, να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, να μην ξαναγίνει σύγκρουση τρένων στη χώρα, όπως σωστά λέτε από την πρώτη μέρα που αναλάβατε. Οι συγγενείς μιλούν για έγκλημα, οι δημοσκοπήσεις, οι 7 στους 10 μιλούν για έγκλημα στα Τέμπη. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Θέλουμε να ξεκινήσουμε, θα έρθουμε εκεί, από ένα άλλο θέμα της αρμοδιότητάς σας, το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα συζητούσαμε καθημερινά σχεδόν με τον προκάτοχό σας, τον κύριο οικονόμου. Είναι θέμα, ξέρετε, αυτή την ώρα το θέμα που συζητούν οι περισσότεροι που μας ακούνε στα αυτοκίνητά τους. Είναι αυτό, τι γίνεται στους δρόμους. Μιλούσα την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Χρυσοχοίδη που μου έλεγε ότι το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν οι τροχαίες παραβάσεις κατά 72% σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο. 376.000, 8.131 πιάστηκαν μεθυσμένοι. Και η ερώτησή μου είναι αν ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, όπως έχει διαμορφωθεί και έχει βγει σε διαβούλευση, σας βρίσκει σύμφωνο ή θα κάνετε και άλλες παρεμβάσεις.
Κοιτάξτε, καταρχάς, η πολύ μεγάλη αύξηση στην καταγραφή των παραβάσεων και όχι αναγκαστικά στην πραγματικότητα των παραβάσεων είναι κάτι πολύ θετικό. Και το λέω αυτό διότι έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ και έχουν επεκταθεί οι έλεγχοι.
Είναι πιο πολύ έλεγχοι, έχετε δίκιο.
Και είναι κάτι το οποίο το έχει πάρει προσωπικά επόμενο ο κ. Χρυσοχοίδης και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν πλέον περισσότεροι παραβάτες από εδώ και πέρα θα ελέγχονται και θα τους αποδίδεται πρόστιμα, όχι μόνο λόγω των ελέγχων της τροχιάς, αλλά και λόγω του νέου συστήματος των καμερών, το οποίο καλώς ερχόντων των πραγμάτων μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ξεκινάει από το τέλος αυτού του καλοκαιριού. Άρα λοιπόν.
Πρώτα η περιφέρεια με 388 κάμερες και μετά η πολιτεία με άλλες 1.000.
Ακριβώς, όλες οι κάμερες όμως θα καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό κέντρο, το οποίο με τη βοήθεια της τεχνολογίας ουσιαστικά θα αποδίδει πρόστιμα για παραβάσεις οι οποίες αποδεικνύονται εύκολα. Δηλαδή, πέρασε ένα κόκκινο, φαίνεται στην κάμερα. Είσαι στη λεωφορείο Λωρίδα, αποδεικνύεται στην κάμερα. Όλα αυτά λοιπόν.
Υπουργέ, ξέρετε που θα σταθώ στο θέμα της υποτροπής που συζητούσα και με τον προκάτοχό σας. Βλέπω για παράδειγμα, χθες συνελήφθη με 212 με παιδιά μέσα στην περιφερειακή του Ημιτού. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ξαναοδηγήσει, που έτρεχε με 212. Όταν πιάνουν κάποιον μεθυσμένο, βλέπω και το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πρέπει να τον πιάσουν 7-8 φορές, να σκοτώσει μερικούς, για να του πάρουν μόνιμα το δίπλωμα και το αυτοκίνητο. Μήπως εκεί πρέπει να το ξαναδείτε. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη, έβλεπα Βέλγιο και Ιταλία, βάζουν μια συσκευή που λέγεται αλκοολόκ. Άρα, αν πιάσουν μία φορά κάποιον μεθυσμένο, πρέπει να φυσήξει πριν ξαναπιάσει τη μόνη, υποχρεωτικά. Μήπως σκέφτεστε κάτι τέτοιο και εδώ?
Ναι, σκεφτόμαστε διάφορα τέτοια μέτρα και βλέπουμε τι εφαρμόζουν οι άλλες χώρες. Σίγουρα η φιλοσοφία του νέου ΚΟΚ, όπως είχε διαμορφωθεί και από τους προκατόχους μου, γιατί είναι μια συλλογική δουλειά, η οποία, όπως είπατε, πέρασε και από εξαιρετική διαβούλευση. Η λογική είναι ότι η τιμωρία πάει στον οδηγό και όχι στο όχημα. Άρα, λοιπόν, οι ποινές είναι πολύ πιο αυστηρές για τις υποτροπές, για κάποιον ο οποίος θα πιαστεί δεύτερη, τρίτη φορά. Είναι πολύ πιο αυστηρές.
Και τον αφήνουμε και τέταρτη και πέμπτη και έκτη να οδηγεί και ποιον πάρει ο χάρος. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα στο Λαγκάδα.
Υπάρχει αφαίρεση διπλώματος. Θα μου πείτε, ένας οδηγός ο οποίος είναι ασυνείδητος εντελώς, όχι μόνο μπορεί, ας πούμε, στην ακραία περίπτωση να το πάρει, αλλά μπορεί να οδηγήσει και χωρίς δίπλωμα.
Όπως έγινε στο Λαγκάδα, που σκότωσε τη μητέρα.
Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να βρούμε λύσεις οι οποίες εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες. Υπάρχει μια πολύ ωραία πρόταση από τη Σουηδία, την οποία εξετάζουμε αυτές τις μέρες.
Ναι.
Όμως, λόγω του νομοσχεδίου του σιδηροδρόμου, η προτεραιότητα τώρα
τι
είναι.
Τι πρόταση είναι αυτή από τη Σουηδία, Υπουργέ?
Και τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιάσουμε πράγματα τα οποία αφορούν και το νέο ΚΟΚ.
Τι είναι η πρόταση από τη Σουηδία, πείτε μας μόνο αυτό.
Είναι μια τέτοια συσκευή όπως αυτή την αυτοκίνητα.
Το αλκοόλ. Ναι,
ναι, δεν αφορά το αλκοόλ, αφορά γενικά την συμπεριφορά του οδηγού.
Mm.
Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι προτάσεις τις οποίες εξετάζουμε. Και θα είμαι έτοιμος να σας ανακοινώσω μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Άρα έρχονται και εκεί οι παρεμβάσεις.
Το νομοσχέδιο του σιδηροδρόμου.
Θα πάμε εκεί. Θέλω πρώτα να μου πείτε δύο λόγια και για τους οδηγούς ταξί. Φιλοξενούσε τον κύριο Λιμπερόπουλο τις προηγούμενες ημέρες, ο οποίος είναι έξαλλος μαζί σας, ότι δεν τον δεχθήκατε και ότι ενώ ο κύριος οικονόμου τους έλεγε, και είναι αλήθεια, μας το έλεγε και εμάς, ότι θα μπορούν ταξί να μπαίνουν στις λεωφορείες, εσείς λέτε το αντίθετο. Για πείτε μας γι' αυτό.
Ακούστε, καταρχάς. Πριν αρχίσει να με βρίζει ο κύριος Λιμπερόπουλος στην εκπομπή σας και σε διάφορες άλλες εκπομπές.
Δεν σας έβριζε, απλώς είπε ότι δεν τον δεχτήκα.
Εγώ έχω ενημερώσει ότι συναντήθηκα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί. και σε πολύ καλό κλίμα.
Ναι, η Πανελληνική Ομοσπονδία είναι μία, το Συνδικάτο Αυτοκινητών Ταξί είναι άλλο που εκπροσωπεί και χιλιάδες ταξιτζίδες. Ναι, αλλά η λεωφορεία δεν είναι σε όλη την Ελλάδα, είναι στην Αθήνα, που είναι ο κύριος Λιμπερόπουλος.
Βρίσκονται σε αρκετά μέρη της Ελλάδας.
Το πρόβλημα είναι, το ξέρετε, στην Αθήνα.
Και η Ομοσπονδία εκπροσωπεί και την Αθήνα. Και βρέθηκα και με μέλη του Αθηναϊκού Σωματείου. Δεν συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι απειλούν. Δεν συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι τραμπουκίζουν. Δεν συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν να κάνουν διάλογο. Έτσι, εγώ τι είπα λοιπόν στους φίλους ταξιτζίδες και ενδεχομένως αρκετοί να μας ακούνε και αυτή τη στιγμή.
Μας ακούνε πάρα πολύ, το βλέπω το μήνυμα.
Ωραία, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, τους λέω πολύ καλοπροαίρετα. Θέλουμε οι αστικές συγκοινωνίες, τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στη λεωφοριολωρίδα να μπορούν να έχουν αξιόπιστα δρομολόγια. Να ξέρει ο απλός άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει 6 το πρωί για να πάει στη δουλειά του ή μέσα σε μια ώρα αχμής κυκλοφορεί με λεωφορείο, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή ενδεχομένως.
Σε αυτό να υπερθεματίσω, η μία πλευρά, ο πρόεδρος συγκοινωνιολόγων, ο κύριος Τσιάνος, είχε παρουσιάσει από τη δική μας εκπομπή την έρευνα που έδειχνε ότι από τα 10 οχήματα στις λεωφοριολωρίδες, το ένα είναι λεωφορείο. Τα άλλα είναι ταξί και γεωταχή και δίκυκλα.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν και με τα γεωταχή θα είμαστε πολύ πιο αυστηροί λόγω των καμερών πάνω στα λεωφορεία. Έτσι, και ξαναλέω. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα αξιόπιστο μέσο. Να ξέρει ο άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί λεωφορείο στην καθημερινότητά του ότι 7 και 10, μου λέει το δρομολόγιο, 7 και 10 θα έρθει. Γιατί θέλω να προγραμματίσω.
Να σας πω τον αντίλογο. Δεν έχει, λέει ο κύριος Λιμπερόπουλος, έχουμε συνέχεια η κυβέρνηση. Ο κύριος οικονόμου τους έλεγε ότι θα μπουν. Έρχεται, αλλάζει ο υπουργός και αλλάζει η πολιτική.
Θα φτάσω λίγη υπομονή. Θα φτάσω. Και επιπλέον, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση με πολλούς πόρους ταμείου ανάκαμψης που πάνε στα καινούργια λεωφορεία ανανεώνει ήδη το σύνολο του στόλου, ήδη πάρα πολλά καινούργια λεωφορεία κυκλοφορούν στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Έχουν αποσυρθεί παλιά, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, τα λεωφορεία της δεκαετίας του 2000 επίσης αποσύρονται σε μεγάλο βαθμό. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε αποσύρει άλλα 300. Θα υπάρξει μια μεγάλη ανανέωση του στόλου και μια προσπάθεια. Έχει βγει στον αέρα προκήρυξη για τους νέους οδηγούς λεωφορείων, μια προσπάθεια να αυξήσουμε δρομολόγια, να μειώσουμε χρόνους αναμονής στις στάσεις, να μην υπάρχει αυτή η σαρδελοποίηση μέσα στο ένα λεωφορείο, να βελτιωθεί η υπηρεσία, η ποιότητά της. Λοιπόν, μέρος ποιότητάς της είναι και ο χρόνος. Και για να μειώσει το χρόνο, πρέπει κάποιος να μην εμποδίζει το λεωφορείο. Μου λένε λοιπόν κάποιοι φίλοι οδηγοί ταξί. Μα υπουργέ, αν εκείνη τη στιγμή που θέλω εγώ να μεταφέρω τον πελάτη μου, δεν υπάρχει κανένα λεωφορείο στη λωρίδα και δεν εμποδίζω κανέναν. Δεν μπορώ να τη χρησιμοποιώ για να πάω πιο γρήγορα. Ωραία. Είναι και αυτό κάτι λογικό. Τους έχω ζητήσει λοιπόν να έρθουν με προτάσεις εφαρμόσιμες, οι οποίες να μπορούν να περιγράφονται σαφώς μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο και να μπορούμε όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας σε μια πιο βιώσιμη πόλη.
Άρα ζητάτε νέες προτάσεις που θα είναι εφαρμόσιμες για να μπορούν υπό προϋποθέσεις να μπαίνουν.
Η κόκκινη γραμμή είναι όμως ότι το λεωφορείο πρέπει να κυκλοφορεί απρόσκοπτα. Να μην εμποδίζει το λεωφορείο να πάει γρήγορα.
Και αυτό που λένε ότι άλλα τους έλεγε ο κύριος Οικονόμου.
Ο κύριος Οικονόμου, επειδή μου παρέδωσε με πολύ μεγάλη επιμέλεια, επαγγελματισμό και αίσθηση καθήκοντος το σύνολο του χαρτοφυλακίου και των δράσεων που είχε κάνει, γιατί είχε κάνει όντως πολύ μεγάλο έργο ο Βασίλης Οικονόμου και θέλω να το πω στην εκπομπή σας, μου έδειξε ακριβώς την παράγραφο την οποία είχε συμφωνήσει μαζί της, η οποία έλεγε ότι θα γίνει μια συγκοινωνιακή μελέτη που θα δώσει το δικαίωμα σε μια υπουργική απόφαση για το τι θα ισχύει και τι όχι. Αυτό έλεγε η συμφωνία. Άρα λοιπόν η συγκοινωνιακή μελέτη αυτή δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν πιστεύει κάποιος από αυτούς που μας ακούνε ότι η συγκοινωνιακή μελέτη που έχει σκοπό την αξιοπιστία και την ταχύτητα των λεωφορείων στη λεωφορολωρίδα θα λέει να μπαίνει ο καθένας όπως επιθυμεί.
Άρα για να το συνοψίσουμε, παρακαλώ,
για την Ευρώπη. Για την επιχείρημα και την Ευρώπη. Όλοι μου οι συνεργάτες κάθισαν και έψαξαν να δουν τι ισχύει στην Ευρώπη. Λοιπόν, δεν είναι όπως τα λέει ο κ. Λιμπερόπουλος. Δεν ισχύει σε όλη την Ευρώπη ότι μπαίνουν ταξί λεωφορολωρίδες. Είναι κατά παραδείγματα. Κάπου ισχύει, κάπου δεν ισχύει. Και πάντως εκεί που ισχύει υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή, μόνο σε συγκεκριμένα σημεία μπορεί να πάρει πελάτη. Δεν σηκώνει το χέρι στη μέση του δρόμου για να πάρει πελάτη όπως εδώ. Και εγώ είπα ότι είμαι υπέρ του να μπορεί να σταματάει ο οδηγός ταξί την λεωφορολωρίδα να πάρει ένα πελάτη.
Όχι, εκείνοι θέλουν να κυκλοφορούν όταν έχουν.
Δεν θέλουμε να στερήσουμε έσοδο από τους ανθρώπους. Δεν θέλουμε να στερήσουμε τη δουλειά τους. Αυτό που θέλουμε είναι να φτάνει γρήγορα και αξιόπιστα ένα λεωφορείο.
Άρα, για να το συνοψίσουμε.
Αν μπορούμε να βρούμε μια κοινή λύση εφαρμόσιμη να τη σεβόμαστε όλοι σε αυτό το τομέα, εδώ είμαι να κάνω διάλογο.
Ζητάτε λοιπόν, δεν λέτε όχι, λέτε φέρτε μου πρόταση εφαρμόσιμη που να μπορούν τα ταξί να κάνουν τη δουλειά τους και τα λεωφορεία να μην καθυστερούν και εγώ να τη συζητήσω.
Λέω
αυτό είναι η κεντρική σας.
Λέω ότι παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των λεωφορείων με στην δική τους λωρίδα και αν υπάρχει σημείο, μία ας πούμε λεπτή γραμμή στην οποία μπορεί το ταξί να κυκλοφορεί χωρίς να
είναι και εφαρμόσιμο και ελεγκτέο. Γιατί αλλιώς...
Να είναι εφαρμόσιμο και ελεγκτέο. Ελάτε να το συζητήσουμε.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στα τρένα. Παρουσιάζεται την Δευτέρα το πρώτο σας νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καταλαβαίνω ότι έχει δύο άξονες. Το ένα είναι πώς θα γίνουν ακόμα πιο ασφαλή ή ασφαλή. Δεν ξέρω αν θα μας πείτε εσείς τα τρένα. Από την πρώτη μέρα έχετε ταξιδέψει με τρένο και έχετε και ιδία εικόνα. Και το δεύτερο, καταλαβαίνω ότι θα γίνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υφισταμένων εργαζομένων στον ΟΣΕ. Και ενδεχομένως, πείτε μας να ξεκινήσουμε από αυτό, θα πάνε σπίτι τους άνθρωποι. Έχει συγκλονιστεί η Ελλάδα από τα ηχητικά που ακούγατε και εμείς και εσείς, που αποκαλύπτονται τώρα, παραμονές της τραγωδίας των Τεμπών, με ανθρώπους να ψάχνουν τρένα, να μην ξέρουν που είναι και να σκάνε στα γέλια. Και να είναι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ.
Λοιπόν, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα άμεσης εφαρμογής, τα οποία πρέπει να μπουν στο νομοσχέδιο που έρχεται τη Δευτέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και γι' αυτό από την πρώτη μέρα που ανέλαβα καθήκοντα πέσαμε πολύ ζεστά όλη μου η ομάδα και φυσικά σε συνεργασία και με τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Χαζηδάκη για να μπορέσει πολύ γρήγορα να έρθει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μας δώσει τα εργαλεία να αναβαθμίσουμε το επίπεδο ασφάλειας. Ναι, χρειάζεται αναβάθμιση το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Δεν κρύβομαι πίσω από τα προβλήματα. Εγώ τα αναγνωρίζω τα προβλήματα, κάνω αυτοψίες για να τα κατανοήσω σε βάθος τα προβλήματα και να μπορούμε να τα λύσουμε. Άρα λοιπόν το νομοσχέδιο προβλέπει νέες δομές ασφάλειας στο σιδηρόδρομο, νέα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως ασφαλιστικές δικλείδες για να μπορέσουν να αποτρέπουν προληπτικά ένα ατύχημα, να μπορούν να εντοπίζουν τα λάθη στην πηγή τους και όχι να τα διαπιστώνουν αφότου φέρουν ένα κακό αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό, αλλά περιγράφεται πλέον πολύ αναλυτικά στο νομοσχέδιο. Έχουμε επιτέλους μια τεχνολογία η οποία μας βοηθά να κάνουμε ακριβή γεωεντοπισμό τρένου σε πραγματικό χρόνο, την ταχύτητά του, τη θέση του, ανά πάσα στιγμή.
Είναι αδιανόητο ότι δεν υπήρχε υπουργέ αυτό, ότι στα κινητά μας μπορούμε να δούμε τον οποιονδήποτε σε ένα δευτερόλεπτο και τα τρένα τα ψάχνανε λέγοντας λες να έρχεται, δεν το βλέπω, δεν ξέρω. Θα γίνει σήμερα η πρώτη δοκιμή αυτού του συστήματος που περιγράφεται.
Στα κινητά σας μπορείτε να δείτε με απόκληση 15 μέτρων. Με το GPS.
Ναι.
Στα κινητά μας λοιπόν όλο αυτό το πρόβλημα και η απορία ειλικρινής τόσων ανθρώπων γιατί δεν μπορώ να δω και τα τρένα είναι μπορείς να τα δεις αλλά με απόκληση 15 μέτρων. Ερχόμαστε λοιπόν και το λύνουμε αυτό. Διότι δεν είναι αποδεκτό μέτρο ασφαλείας να έχεις απόκληση 15 μέτρων με GPS όταν έχεις γραμμή ανόδου και γραμμή καθόδου.
Όχι, όχι. Θα το ξέρετε σε ακρίβεια εκατοστών.
Και έχει 1,4 μέτρα πλάτος. Άρα λοιπόν με ένα σύστημα που λέγεται Hellenic Positioning System και λειτουργεί με επίγειους σταθμούς, το οποίο τριγωνοποιεί το δορυφορικό και έτσι μπορεί να διορθώνει σε ακρίβεια λίγων εκατοστών τη θέση ενός τρένου. Εμείς έχουμε διαπιστώσει με δοκιμές ήδη ότι αυτό το σύστημα δουλεύει, ότι αυτό το σύστημα μπορεί να εντοπίσει ένα τρένο στη γραμμή ανόδου ή καθόδου και να βάλουμε κανόνες οι οποίοι θα επιβλέπονται από το ενιαίο κέντρο εποπτείας που ιδρύουμε με το νομοσχέδιο της Δευτέρας και έτσι θα μπορεί μια ομάδα στον ΟΣΕ να αποτρέπει λάθη, να αποτρέπει δυνητικούς κινδύνους, να προλαβαίνει καταστάσεις και να μην ξανασυγκρουστούν ποτέ τρένα στην Ελλάδα.
Σήμερα θα γίνει πρώτη δοκιμή αυτού του συστήματος, Υπουργέ.
Όχι μόνο τα τρένα τα επιβατικά, όχι μόνο τα εμπορικά, αλλά και κάθε όχημα, κάθε όχημα με ράγες το οποίο λειτουργεί πάνω στους ραμές. Γιατί υπάρχουν και επιχειρηματικά, υπάρχουν και άλλα οχήματα τα οποία τελούν ειδικές εργασίες και κανείς δεν τα υπολόγιζε μέχρι στιγμής.
Υπουργέ, θα γίνει σήμερα η πρώτη δοκιμή αυτού του συστήματος.
Έγινε χθες η πρώτη δοκιμή.
Ναι, πέτυχε.
Τα δεδομένα λειτουργούν όπως έχω δεσμευτεί. Μέσα σε λιγότερο από 3 μήνες το σύστημα αυτό θα είναι έτοιμο.
Το δεύτερο τώρα θέμα. Θα πάνε σπίτι τους όλοι αυτοί που χασκογελούσαν λίγο πριν από την τραγωδία των Τεμπών και τα ακούγαμε στα ηχητικά και κλαίγαμε.
Πάμε τώρα στο θέματα προσωπικού. Καταρχάς, το σχέδιο έχει και πρέπει να έχει δύο πυλώνες. Και τα συστήματα ασφαλείας και τεχνολογίας, όπως αυτό που είπα, συν το ETCS, το οποίο προχωρά κανονικά. Έτσι, δεν αναιρεί το σύστημα που σας ανέφερα πριν, το ETCS.
Την τηλεδιοίκηση δηλαδή. Ναι, ναι.
Έτσι. και αυτά είναι αναγκαία και οι άνθρωποι είναι αναγκαίοι. Άνθρωποι χωρίς συστήματα λειτουργούν μόνο με την προφορικότητα ενός κανονισμού. Συστήματα χωρίς ανθρώπους δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή και η τηλεδιοίκηση, θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι από ανθρώπους λειτουργείται. Αν ένας άνθρωπος ή πολλοί κάνουν πολλά λάθη και στην τηλεδιοίκηση, πάλι έχουμε πρόβλημα. Άρα και στα δύο μέτωπα πρέπει να κάνουμε βελτιώσεις. Πάμε λοιπόν τώρα στο προσωπικό. Ναι. Στο προσωπικό θέλουμε να αλλάξουμε τη φιλοσοφία. Καταρχάς, ναι, προχωρά η επαναξιολόγηση του συνόλου των υπαλλήλων σε πολλά επίπεδα. Και εξετάσεις θα γίνουν για τον γενικό κανονισμό για να δούμε το επίπεδο ετοιμότητας και γνώσεων. Και εξετάσεις αιματολογικές, ιατρικές, άλλες αυτές όπως αυτές που βγήκαν.
Διασφαλίζει αυτή η διαδικασία, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα ξαναδούμε σταθμάρχη που να λέει δεν ξέρω πού είναι το τρένο ή να στέλνει δύο τρένα στην ίδια γραμμή, το ένα απέναντι στο άλλο.
Ναι, αυτός είναι ο σκοπός, να μην ξαναδούμε. Αλλά αν πιαστεί όμως υπάλληλος να κάνει κάτι τόσο σοβαρό, κάτι τόσο επικίνδυνο σε σχέση με ανθρώπινες ζωές, θα απολύεται. Mm. Διότι είναι επικίνδυνος για τη διαχείριση ανθρώπινων ζώων. Και δεν θα δεχτούμε οποιοδήποτε ταμπού έχει το πολιτικό σύστημα για αυτό το ζήτημα. Έτσι, εδώ πέρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι διαχειριστόμαστε ανθρώπινες ζωές. Και εγώ έχω ευθύνη, και οι υπάλληλοι που είναι στην πρώτη γραμμή επίσης έχουν ευθύνη, και εγώ βλέπω, θέλω να το αναγνωρίσω για όσους μας ακούνε, υπάρχουν και άνθρωποι με υψηλή αίσθηση καθήκοντος. Που πάνε κάθε μέρα στη δουλειά τους εδώ και πολλά χρόνια και κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και υπάρχουν και ηχητικά τα οποία, όπως σωστά είπατε, εκπέμπουν μια εικόνα χαβαλέ. Υπάρχουν όμως και ηχητικά ανθρώπων, τα οποία μπορεί να μην τα καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αυτό σημαίνει η ορολογία που ακούω, αλλά δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν προλάβει καταστάσεις.
Έχετε δίκιο λοιπόν, σε αυτό, πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
Να μην διασωπεδώνουμε. Άρα θέλουμε, και το είπα και στους εργαζομένους που συναντηθήκαμε προχθές, εμείς θέλουμε να αναβαθμίσουμε το επίπεδο ετοιμότητας του προσωπικού. Και θεωρώ ότι μαζί με τους εργαζομένους, οι οποίοι ξέρουν καλά τη δουλειά τους, και μαζί με την αυστηροποίηση των μέτρων και την αξιολόγηση και όλα τα μέτρα εκπαίδευση που θα λάβουμε, προσωμιωτές, αξιολογήσεις και εκπαιδεύσεις σε επίπεδο αντανακλαστικών, ορθοφωνία, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να μπορούν να γίνει το στάδιο δουλειά.
Μας δώσατε πολλές ειδήσεις, μας παρουσιάσατε το περίγραμμα του νομοσχεδίου που θα αναλύσετε με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι όση ώρα μιλούσατε, με καλούσε ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ. Προφανώς του το απάντησε μέσα στον αέρα. Είναι ο Real FM διαθέσιμος να απαντήσει σε αυτά που είπατε και να ανοίξουμε το διάλογο, ώστε να βρεθεί αυτό που είπατε, η χρυσή τομή, με μια εμπεριστατωμένη πρόταση των οδηγών ταξί, ώστε και εκείνοι να κάνουν τη δουλειά τους και τα λεωφορεία να πηγαίνουν γρήγορα. Ευχαριστώ
εγώ
πάρα πολύ.
Εγώ κάνω διάλογο, κύριε Στραβελάκη, με όποια μέλη των συλλόγων και των σωματείων θέλουν να κάνουμε πολιτισμένα τη συζήτησή μας, με ανθρώπους που απειλούν, βρίζουν και δεν ξέρουν τι σημαίνει διάλογος,
μάλιστα,
δεν το κάνουν.
Ευχαριστώ πολύ. Ο υπουργός, ο κύριος Κώστας Κυριανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών.